Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. U središtu pažnje.
Dobro veče, i dalje su velike gužve ispred COVID ambulanti. U Srbiji je registrovan i prvi slučaj flurone. Da li će posle omikrona biti novih mutacija virusa? Kako omikron zaobilazi imunitet koji se stiče vakcinacijom ili preležanom infekcijom? Šta se dešava sa antitelima posle preležane infekcije i koliko postojeće vakcine štite od tog soja? Sve su to pitanja za gošću emisije, doktorku Mariju Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije, sa kojom ćemo razgovarati od 17:30 u središtu pažnje i o ovim temama. Odlukom o prekidu saradnje sa Rio Tintom vlada je ispunila sve zahteve ekoloških pokreta, kaže predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Svi eventualni zahtevi koji budu stizali spadaju u domen dnevne politike, tvrdi Dačić. Rusija i Amerika će nastaviti razgovore o bezbednosnim garancijama i zalažu se za rešavanje svih problema diplomatskim putem, poručili su u Ženevi ministri spoljnih poslova dveju država. Kriza u Crnoj Gori ne jenjava. Opozicione stranke podneće inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Alekse Bečića, a iz Demokratskog fronta poručuju da politička kriza može da se reši ako i Krivokapić i Abazović podnesu ostavke. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji su prema posljednjim podacima registrovana još 16.403 obolela od virusa korona od skoro 35.000 testiranih. Preminulo je 30 osoba, na respiratorima je 113 pacijenata. Ne smanjuju se redovi u COVID ambulantama. U posljednja tri dana registrovano je više od 50.000 novo zaraženih, a lekari navode da je realan broj obolelih 3 do 5 puta veći. Raste i broj pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje, a registrovan je i prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe. Situaciju sa epidemijom COVID-19 prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Pored Delta i Omikron soja, u Srbiji je registrovan i prvi slučaj flurone. Jedna osoba imala je koronavirus i grip u isto vreme. U Batutu kažu da su simptomi isti, povišena temperatura i opšta slabost, kao i da je karakteristika da ovakvo stanje brzo prolazi. Očekuje se da će ovakvih slučajeva biti još, a epidemiolog Radmilo Petrović kaže za naš program da pojava flurone neće dodatno pogoršati već lošu epidemijsku situaciju.
Velika većina ljudi ima neki stepen imuniteta protiv gripa. Kad se pojavi jedan virus, on dominira, a to je koronavirus. Tako da tu nema velike šanse virus gripa da se širi, tako da to će biti pojedinačni slučajevi neće to praviti nikakvi veći problem.
Epidemiolozi su saglasni da je teško odrediti koliko ljudi je zaista zaraženom koronom i smatraju da ih je sigurno 5 puta više nego što su zvanični podaci. Očekuju da će brojke rasti do početka februara. Veće širenje virusa očekuje se i zbog drugog polugodišta i povratka đaka u klupe. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, kaže da su povratkom u školu stvoreni preduslovi za to da i deca u većem broju dobiju COVID.
Ja verujem da Udruženje pedijatara imalo pravo kada je zauzelo stav da je potrebno školu isprovesti online ili eventualno odgoditi nastavu. Mi smo sada tek u nekoj početku treće nedelje i iskustva i prethodnih talasa nas uče da deca uvek nekako budu od sredine pa do kraja neki rep te epidemije. Ne bih voleo da sam u pravu i ne bih bio sretan da budem u pravu, ali čini mi se da nam zaražavanje dece tek sledi.
Epidemiolog Petrović za naš program kaže da je poseban rizik obeležavanje školske slave.
Sveti Sava, školska slava, horovi, pesme, recitacije, sve to skupljanje u zatvorenom prostoru će doprineti širenju virusa, tako da će posle Svetog Save 3-4 dana i posle povratka u školu da se dođe do jednog povećanja i to će biti još jedan novi pik krivulji ovog talasa.
Omikron soj je dominantan i dalje daje nešto lakšu kliničku sliku, a u bolnice dospevaju hronični bolesnici. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, radno vreme je do 22 sata, a lekari upozoravaju da se i bolnice polako pune. U kliničko-bolničkom centru Zemun ponovo je otvorena COVID ambulanta. Direktor te ustanove, Drago Stojanović, kaže da su pacijenti uglavnom sa lakšom kliničkom slikom.
To su uglavnom lakši pacijenti sa lakšom kliničkom slikom. Uglavnom su mlađih godina, koji su nekoliko dana već čekali zbog velike gužve koje su se dešavale po svim COVID ambulantama. Nije bilo pacijenata koji su bili sa težom kliničkom slikom. Da, bilo je pacijenata kojima je bio potreban kiseonik na masku i već par njih je sa povišenim D-dimerom, što je za nas pokazatelj jednog posebnog opreza i malo šire terapije koju treba da se da.
Zbog slabog interesovanja za vakcinu, u ponedeljak će biti zatvorena 3 vakcinalna punkta u beogradskim tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajčeva. Punktovi u tržnim centrima Galerija i na Beogradskom sajmu nastavljaju da rade.
O koronavirusu, novim mutacijama i vakcinama govorimo i od 17:30, kada će sagovornica emisije biti dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Nastavljamo sa pregledom ostalih dnevnih događaja. Kompanija Rio Tinto više neće raditi u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić i istakla da je poništena uredba o prostornom planu za projekat Jadar. Ispunjeni su i svi zahtevi brojnih ekoloških organizacija i pokreta. Premijerka obrazlaže da se saradnja sa Rio Tintom prekida jer je to zahtev građana, ali i zato što nije zadovoljna onim što je kompanija do sada uradila. O toj investiciji ne samo da nisu dovoljno informisani žitelji Lozničkog kraja, već, kaže premijerka, nisu odgovorili ni na sva pitanja koje je uputila vlada Marina Bajić.
Posle odluke vlade da ukine projekat Jadar, mnogi su kompaniju Rio Tinto prekrstili u Bio Tinto. Međutim, da nije vreme za šalu, već za proučavanje dokumentacije, poručuje Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar.
Borba nije završena, znači biće završena kada bude vlada postupila po svim onim zahtevima da poništavanjem prostornog plana da se sve vrati u prvobitno stanje. Znači, jedan od toga primjera je vraćanje zemljišta u poljoprivredno zemljište, pa imamo sanaciju bušotina i naš krajnji cilj je da se trajno stavi zaštita na eksploataciju litijuma i bora na teritoriji Srbije. A onda tek može da bude borba gotova.
Resorna ministarka Zorana Mihajlović odgovara kako dodatne zahteve ne razume.
Naša zemlja je bogata jako mineralnim, odnosno metaličkim i nemetaličkim sirovinama. One su vredne preko 250 milijardi evra. ali isto tako kao što smo rekli pre godinu dana, tako i danas kažemo, ništa ne može da se radi u Srbiji, a da na bilo koji način utiče na štetnost, odnosno na životnu sredinu. I tako će i ostati.
Ako bi organizacije ostale pri protestima, onda bi ti protesti bili usmereni na MUP i prekršajne prijave, poručuje predsednik Skupštine Ivica Dačić i dodaje da novi zahtevi spadaju u politikanstvo i predizbornu kampanju. Građane, međutim, pre svega zanima da li će Rio Tinto tužiti državu Srbiju i koliko će ih to koštati. Šta god da odluči Rio Tinto, naša odluka je konačna, poručuje predsednica vlade Ana Brnabić.
Da vam kažem, pokušali smo da uradimo nešto što je najbolje za građane Srbije. Mi se Rio Tinto ne plašimo. Neka rade šta misle da je najbolje da rade. Ovo je konačna odluka vlade Republike Srbije. Da li će oni tužiti ili neće tužiti, ja u to sada ne bih ulazila. Dakle, u ovom trenutku meni je najvažnije bilo da završimo to.
Tužba ili ne, znaćemo kada razmotrimo postoji li pravni osnov za odluku koju je vlada donela, kao i posljedice koje takva odluka može da ima na naše aktivnosti i zaposlene u Srbiji, saopštili su sinoć iz Rio Tinta. Na pitanje da li se pravni osnov razmatra po srpskom ili po međunarodnom pravu, s obzirom na to da je reč o australijsko-britanskom rudarskom konzorcijumu, stručnjaci za arbitražno pravo nisu želeli da komentarišu, jer, kako tvrde, nemaju nikakav uvid u dokumentaciju države i Rio Tinta. Za sada je jedino poznato da su akcije kompanije već danas pale, u Australiji za 4, a u Britaniji za 3%.
Rusija i Amerika nastavit će razgovore o bezbednosnim garancijama i zalažu se za rešavanje svih problema diplomatskim putem, poručili su u Ženevi ministri spoljnih poslova dveju država. U odvojenim obraćanjima Sergej Lavrov i Antony Blinken naglasili su kako je važno održati komunikaciju između Vašingtona i Moskve po svim pitanjima, naročito u vezi sa Ukrajinom. Pisani odgovor na trenutne zahteve Rusije američka strana će poslati u toku sljedeće nedelje, najavljeno je nakon sastanka. Nikola Denčić.
Aktuelni sastanci američkih i ruskih predstavnika nisu pregovori koji bi trebalo da dovedu do potpunog rešavanja svih nesuglasica, već su deo uspostavljanja što boljeg dijaloga dveju strana, poručili su ministri u Ženevi. Osim konkretne situacije u Ukrajini, za Rusiju je važno i pitanje raspoređivanja NATO snaga u okruženju, kao i potencijalno širenje saveza na bivše države SSSR-a, ističe Sergej Lavrov. Šef ruske diplomatije vidi određen napredak, ali navodi da je važno koncentrisati se na ključna pitanja, koja su, kako kaže, jasno izneta u ruskom predlogu.
Naši amerikanski kolegi...
Kada god u razgovorima pomenemo Ukrajinu, američka strana insistira na smanjivanju tenzija na granici. Što se Moskve tiče, moram da kažem da ni u jednoj izjavi nismo naveli da su Ukrajinci opasnost za nas, niti smo na bilo koji način pretili ukrajinskom narodu. To se ne može reći za odnos Kijeva prema ljudima u Donbasu. Rusija se i dalje zalaže za sprovođenje sporazuma iz Minska i mislim da to podržava i Vašington. Antony Blinken se saglasio da bi naš dijalog trebalo da postane normalnost i nadam se da će se strasti smiriti, naročito kada dobijemo neophodne garancije.
Američki državni sekretar ističe da je dosadašnji tok dijaloga dobar, ali naglašava da će se određena vojna pomoć Ukrajini nastaviti, kao i da se neće odustati od principa da svaka zemlja može postati članica NATO-a ukoliko to želi.
Važno je da potvrdimo stav koji smo definisali sa svojim evropskim partnerima, a to je da nastavljamo čvrstu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Bilo kakva invazija Rusije na ukrajinsku teritoriju biće strogo sankcionisana. Također znamo da Moskva ima i druge metode koje obuhvataju sajber napade i dejstva paramilitarnih grupa. Ni to nećemo tolerisati. Spremni smo za nastavak razgovora i pronalaženje rešenja kroz diplomatiju. Možemo da odgovorimo na neke ruske zahteve, ali i druga strana mora da vodi računa o našim uslovima.
O odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razgovaraće i dva predsednika, ali tek kada se proceni da bi to dalo posebno važne rezultate, zaključili su šefovi diplomatije.
U Skupštinu Crne Gore stigao je predlog za razrešenje predsjednika parlamenta Alekse Bečića, koji su podnele stranke parlamentarne opozicije. Jedini koji ga nije potpisao je poslanik albanske liste Genci Nimanbegu. Bečić je nedavno rekao da će zajedno sa premijerom Zdravkom Krivokapićem braniti izbornu volju građana. Iz Demokratskog fronta poručuju da politička kriza u toj zemlji može da se reši ako i Krivokapić i Abazović podnesu ostavke. Pripremila Nataša Ćimović.
Političku scenu u Crnoj Gori trese tsunami. U vladi već krenulo prestrojavanje po principu ko je za Dritana Abazovića, a ko za Zdravka Krivokapića. Traže se smene i pominju novi izbori. U Skupštini je pokrenuta inicijativa za glasanje o poverenju vladi, a potom je premijer tražio smenu vicepremijera. Danas je zatražena i smena predsjednika Crnogorskog parlamenta. U Skupštinu je u međuvremenu stigao i zahtev za skraćenje mandata. Građanski pokret Ura, na čijem je čelu Abazović, mnogi optužuju da na mala vrata vraća DPS na vlast, što je taj pokret demantovao. No jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, smatra da bi ostavke trebalo da podnesu i Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović.
I mislimo da je najbolje rešenje da dvije te sukobljene strane i obojica političara podnesu ostavku i omoguće parlamentarnoj većini da ne bude talac njihovih ličnih sukoba. Ono što je rešenje u datoj situaciji, to je da konsoliduje parlamentarna većina svoje snage, da niko nema pravo da iznevjeri tu volju tako što bi formirao vladu zajedno sa Demokratskom partijom socijalista, ili u varijanti da to bude potpuno politička vlada, ili da dobije manjinsku podršku od Demokratske partije socijalista. Iako politička kriza ode u tom pravcu da neko ipak želi da uključi Demokratsku partiju socijalista i Mila Đukanovića bez izbora u vršenje vlasti, imaće odgovor Demokratskog fronta i sigura sam većine građana Crne Gore onakav kakav je prikladan tom trenutku.
Politički analitičar iz Podgorice Luka Radonjić kaže da je nesloga ključna reč. Ona je, kako procenjuje, dovela do ove krize u Crnoj Gori.
Nesloga u parlamentarnoj većini, koja je stara isto koliko i nova većina, čak i starija od vlade, govorimo prije svega o neslozi na relaciji premijer Krivokapić, lider Demokratskog fronta, zatim govorimo o jednoj konkurentnosti i neslozi između demokrata i Jure, o brojnim obstrukcijama rada parlamenta gdje smo imali bojkote skupštine periodične, dakle ne u kontinuitetu, što je značajno mrcvarilo dinamiku političkog života. Tu je bila i smjena Leposevića koja je dodatno pogoršala odnose, a taj odnos DF Krivokapić odražavao se i na ta takozvana mjesta po dubini gdje je bilo određenih smjena sa pozicija. Tako smo došli u jednu situaciju opšteg haosa koju je lider Ure Dritana Abazović umio da iskoristi. To ne znači dakle da je to sve opredijelilo njegov potez, on ga je vjerovatno pripremao i ranije, možda ga je pripremao i od dana formiranja vlade.
Posljednja vest iz Podgorice je da na zahtjeve ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića nadležne službe rade procjenu bezbednosne situacije u Crnoj Gori.
A u međuvremenu je stigla i ova vest. Ustav Crne Gore ne daje mogućnost izbora novog premijera bez parlamentarnih izbora. Poručeno je iz kabineta Zdravka Krivokapića nakon najavljenog formiranja manjinske vlade. Postojeća vlada, navodi se, može se samo rekonstruisati sa postojećim premijerom, dok bi, kako poručuju, svaka promjena premijera mogla biti jedino moguća posle novih parlamentarnih izbora. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:23. Na redu je blok reklama, zatim muzika, a potom razgovaramo o koronavirusu, mutacijama i vakcinama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
neki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković, ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ove nedelje u Disu. Grand kafa 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Thank you.
Sada je tačno pola šest, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kako omikron soj koronavirusa zaobilazi imunitet stečen vakcinacijom ili preležanom infekcijom? Šta se dešava sa antitelima posle preležane infekcije? Koliko postojeće vakcine štite od ovog soja i da li će biti novih cepiva? Da li će biti i novih mutacija virusa i koliko uopšte može da ih bude? Sve su to pitanja za moju sagovornicu, a to je dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Gospođo Gnjatović, dobroveče.
Dobroveče, hvala na uključenju, hvala na pozivu.
Hvala vama puno što govorite za naš program. Prvo ću vas pitati, evo registrovan je prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe. Šta je uopšte flurona i kako je moguće da u jednoj osobi budu istovremeno dva virusa?
Moguće se infekcije sa više virusa u isto vreme. Prisustvo jednog, kako ne isključuje mogućnost da se desi infekcija i sam jedan virus oslabi organizam, oslabi imunitet, organizam se brani, tako da nije neobično da se i takve kombinacije dese. Obično će se desiti kod osoba koje su malo lošijeg imuniteta ili trenutnog zdravlja, ali ne treba to ni previše da nas zabrinjava.
Da, kako će to uticati uopšte na epidemiju koja je u toku? Da li očekujete da će biti više takvih slučajeva?
Pa može se desiti da bude više takvih slučajeva i može se desiti da prosto bude teško diagnostikovati i razlikovati slučajeve čiste korone i kombinacije virusa gripe i korone. U tom diagnostičkom smislu se mogu napraviti malo kompleksnije situacije, ali što se tretmana tiče i lečenja, već postoje jasni protokol i za jedno i za drugo, tako da tu neće biti problem.
Zaista su veliki brojevi zaraženih koronavirusom ovih dana. Evo, imali smo podatak u posljednje tri dana više od 50.000 novo zaraženih. Lekari kažu da je realan broj obolelih 3 do 5 puta veći, velike su i gužve pred COVID ambulantama. Prema vašim saznanjima ili procenama u odnosu na sve ono što je do sada bilo u prethodne dve godine, koliko bi mogao da traje ovaj talas?
Ovaj talas će se, pretpostavljam, završiti relativno brzo, zato što se virus jako brzo širi, iako vas identificiranih u ovom, tako će vam odpustiti. Soja omikron, veliki broj ljudi se zaražava, sve je specifičan po brzini širenja i naravno specifičan po mogućnosti da zaobiđe, u većoj meri zaobiđe stvoren imunitet nasto ili vakcinacijom ili nakon preleženih prirodnih infekcija. Tako da teško je raditi predviđenja. Posebno ovaj soj nas je nekako iznenadio, jer prethodni sojevi se malo sporije širili, malo su bili otporni na stvorena antitela, na ćelijski odgovor koji je ranijim infekcijama inficiran, tako da nije lako napraviti predviđenje.
A zašto se omikron tako brzo širi? Koja on svojstva ima, pa je, da kažem, virulentniji od prethodnih sojeva sa kojima smo se suočavali?
Pa ključan protein za vezivanje virusa za naše ćelije je S protein, koji je kod mišilja, koji je kod soja u velikoj meri izmenjen u odnosu na prvobitne, a isto prethodne.
Marija, ja predlažem da čujemo nekoliko taktova muzike, pa ćemo onda nastaviti razgovor da uspostavimo nešto bolju telefonsku vezu sa vama. Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša sagovornica dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Nastavljamo razgovor. Doktor Marija Gnjatović na telefonskoj vezi. Nadam se da se sada bolje čujemo. Marija, počeli smo da razgovaramo o tome zašto se Omikron tako brzo širi.
Da, došlo je do značajne izmene na samom šiku, da sam proteinu, već je svima poznat formulacija na koronavirusu, došlo do značajnih izmena na taj način da je u stvari omogućeno lakše vezivanje virusa za ćelije, humane ćelije, odnosno ćelije domaćina, tako da se on jednostavno lakše ulazi u naše ćelije, da tako najjednostavnije objasnim. Lakše zaražava, lakše se prenosi i pravi velike probleme, ne toliko u smislu izazivanja teže kliničke slike, jasno je, odnosno telo je za sada iz epidemioloških podataka i kliničkih podataka da da stvara manje problema što se tiče težine kliničke slike, ali da je problem u brzom širenju i opterećivanju praktično zdravstvenog sistema na taj način da je veliki pritisak na dijagnostičke centre.
Da li ovaj talas i uopšte pojava omikrona nagoveštavaju kraj epidemije ili se spremaju i nove mutacije? Da li se to uopšte može znati u ovom trenutku?
Pa nažalost, to je teško predvideti. Što veći broj ljudi je zaražen, veća šansa i da dođe do još nekih novih mutacija. Ono što je dobro u ovom talasu i u ovom soju jeste zaražavanje velikog broja ljudi koji će stvoriti neki imunitet u kratkom roku, a sa druge strane, mogućnost da se stvore nove varijante je velika u slučaju kada je veliki broj ljudi zaraženih.
Zašto se...
Teško je predvideti.
Da, neki doktori kažu čak da će u naredna dva meseca i do 70% ljudi biti zaraženo. Sad, da li je
tako
to...
Tako je, pa to su realne neka predviđanja. Prosto, sada mi svi, ono što je dobro da mi, većina ljudi na planeti ima stvoren već neki imunitet prema koroni, veliki broj ljudi je vakcinisan, vakcine su bazirane na soju, prvobitnom nastalom u Kini, to je ono takozvani vuhanski soj, zatim je veliki broj ljudi preležao prirodnu infekciju, neki su zaraženi recimo deltom ili nekim prethodnim varijantama, sada se ljudi zaražavaju omikronom i mi kao da smo dobili jednu polivalentnu vakcinu i onda je naš organizam u stanju da se bolje bori protiv nekih možda novih varijanti koje će se javiti, ali polako postajemo kolektivno imuni.
Da li je ovoliki broj mutacija svojstvo baš korone ili je toga bilo i kod drugih virusa? Bilo je i bakterije i virusa koji su izazivali pandemije kroz istoriju.
Nije ovo ništa specifično i ništa čudno. Mnogo puta do sada smo već čuli da se čak virus korone ne menja toliko brzo. Prosto mutacije su normalne. Virus se umnožava, u tim umnožavanjima nastaju prosto te genetske greške koje nekada kada se prenesu i na druge domaćine mogu da se, prosto virus može da se izmeni na taj način da se brže širi, da bude jednostavno da izaziva težu kliničku sliku ili da ode na stranu, da bude nama od koristi, da je manje virulentan i da izaziva jednostavnije kliničke slike, to se prosto ne zna, ali u tim replikacijama u umnožavanju virusa greške su moguće, posebno opasne, odnosno posebno su moguće kod osoba koje su imunokompromitovane na neki način, da im imunski sistem na neki način poremećen, ugrožen ili slabiji. Tako da to je uobičajeno. Virus gripa mutira mnogo brže u odnosu na koronu, ali kažemo što je veći broj ljudi inficiran, veća je šansa da se dese neke mutacije koje će se razvijati dalje i postati dominantne u nekim delovima sveta.
Struka i dalje poziva ljude da se vakcinišu ili da prime treću dozu ako su primili prve dve. Svedoci smo da se zaražavaju i vakcinisani i skoro uvek u blažoj formi, to treba naglasiti. Šta se dogodilo sa virusom? Pa on prolazi kroz taj imunitet, zaobilazi imunitet koji imamo od vakcine.
Pa eto, kažem, do te mere je izmenjen taj S protein, da i te vakcine koje su bazirane na prvobitnom soju virusa. Mi smo stvorili antitela prema S proteinu koji je bio karakterističan za prvobitni soj. Onda su se dešavale neke mutacije i pojave nekih sojeva koje su postale dominantne, ali nisu bile do te mere izmenjene. Sada je toliko izmenjen virus da naša antitela ne mogu u potpunosti da prepoznaju S protein, odnosno taj šiljak, i prosto dolazi do dolazi do izbjegavanja. Ostali su otporni, a to je onako neko naše preliminarno zapažanje, oni koji su bili sveže vakcinisani trećom dozom i osobe sa jako visokim koncentracijama antitela u krvi. Ali ni to nije pravilo, to je samo neko zapažanje. Tako da svakako vakcina znači, bez obzira na to što se zaražavaju i vakcinisani, tu vakcinu treba iskoristiti, pa čak i uz mogućnost da se inficiramo, jer ćemo stvoriti čitavu lepezu antitela protiv različitih formi S proteina, odnosno različitih sojeva virusa.
Da li će biti novih, specifičnih vakcina usmerenih sada na ovaj soj, i u tom slučaju šta da rade oni koji su već vakcinisani?
Pretpostavlja se da kompanije koje se bave razvojem i proizvodnjom vakcina već rade na proizvodnji tih polivalentnih vakcina koji bi sadržale S proteine praktično svih sojeva koji su se do sada pojavili, tako da se očekuje u perspektivi, ali naravno to su proizvođačke tajne, tako da ne znam mnogo o tome. Za sada kombinacija vakcina sa prelaženim prirodnim infekcijama nas dobro štiti od omikrona u smislu razvoja nekih ozbiljnijih kliničkih slika, uglavnom su to blage kliničke slike, a mi se dodatno imunizujemo.
Kad već pričamo o vakcinama, u Kini najavljuju vakcinu u spreju koja bi se preko nosa unosila u organizam. Koja su vaša saznanja o tome i da li bi to mogla da bude neka budućnost vakcinacije?
Svakako će korona napraviti neke pomake u vakcinaciji, u terapijama. Jako velika sredstva su uložena u razvoj i novih formi vakcine i novih formi terapija. Ja nažalost ne znam mnogo o toj vakcini koja se sada radi na kineskom tržištu. Vakcine u spreju su poznate, recimo, i primenjuju se za životinje. Ta forma vakcina postoji, jako su efikasne, ali kada budemo imali više informacija da komentarišemo onda
o tome. Da se vratimo na antitela koje ste vi spomenuli. Da li u istoj meri, da li sad već imate uvid o tome, da li nastaju u istoj meri ili u istoj vrednosti, količini i posle zaraze omikronom, kao što je bilo sa prethodnim sojevima virusa?
Da, to mnoge brine, jer iz prethodnih saznanja znamo da blaža klinička slika izaziva stvaranje manje količina antitela i kraću zaštitu, da ozbiljnija klinička slika izaziva stvaranje većih količina antitela i da ta antitela duže opstaju, odnosno ostaju u cirkulaciji. E sada, za omikron nemamo dovoljno podataka, zato što se prvi slučaj omikrona pojavio tek krajem decembra, odnosno u drugoj polovini decembra. S druge strane, jako je mali broj ljudi koji je samo preležao virus, uglavnom su u pitanju ili vakcinisane osobe ili one osobe koje su već imale infekciju, tako da bismo znali šta tačno omikron radi kada je u pitanju stvaranje humoralnog odgovora, moramo imati pojedince koji nikada do sada nisu bili izloženi virus. Malo više podataka o tome ćemo imati za koju nedelju, je prosto potrebno vreme da se i stvore antitela nakon infekcije.
Mnogi proveravaju antitela, neki i da bi dobili sertifikat, a neki eto iz radoznalosti. Kako su moguće tolike razlike? Neko ima, na primjer, vrednost 80 i zaštićen je, jer je to iznad granice, a neko ima 2000. Zašto jedan organizam stvori ovoliko, a drugi onoliko antitela?
U pitanju je za početak primjena različitih vrsta testova. Tamo, sa druge strane, cut-off vrednost, odnosno ta granična vrednost, nije mera zaštićenosti, jer antitela nisu jedina koje učestvuju u odbrani organizma. To je mera da li ste bili pozitivni izloženi virusu ili niste bili izloženi virusu, a o samoj zaštiti je mnogo teže govoriti zato što prosto više faktora utiče na zaštitu. U pitanju je uglavnom upotreba različitih vrsta testova i zato nastaju tolike razlike. Nekako još uvek taj zlatni standard koji je komercijalno dostupan da bi svi testi imali iste jedinice i da bi ih prosto lakše poredili. Zato je moj savjet da te rezultate uvek tumači neka stručna osoba koja može da da adekvatnu informaciju o tome šta tačno taj test znači.
A šta je sa ćelijskim imunitetom? Vi stručnjaci često to spominjete da je to drugi aspekt.
To je drugi aspekt imuniteta i odgovora. Ćelijski imunitet se svakako aktivira nakon prelaženog COVID-a i kod svih sojeva. S tim da ćelijski imunitet nije ga lako meriti, ne može, sada se radi i INEF, čak institut radi na razvoju nekih testova koji bi bili namenjeni detekciji ćelijskog odgovora, a da budu praktični i primenjivi u svakoj laboratoriji, ali za sada su to kompleksne metode ispitivanja i ne može se rutinski raditi. Ćelijski odgovor je svakako prisutan, ali kada posmatramo omikron, za sada uočavamo iz tih preliminarnih nekih istraživanja da samo visoke koncentracije upravo antitela bile neophodne za zaštitu od omikrona, da ćelijski odgovor se aktivira nakon infekcije, da prosto omogući da se organizam lakše odbrani.
Šta se može zaključiti o dijagnostici, odnosno testiranju na koronavirus posle ove dve godine? I dalje postoji PCR test kao nekakav zlatni standard, brzi antigenski test koji se ne uzima kao relevantan ako je negativan. Bilo je raznih pokušaja da se razviju i neki kućni testovi. Da li je to uopšte moguće i koliko bi, na primjer, oni bili pouzdani?
Kućnih testova za detekciju prisustva antigena virusa ima. Rade se iz pljuvačke ili iz uzoraka brisa, međutim ti testovi se ne mogu smatrati pouzdani. I ono koliko sam ja mogla da vidim, prosto potrebno je da neko ima dovoljno iskustva i znanja da te testove tumači, da može lepo da vidi rezultat i nekada mogu da prosto nam daju lažnu predstavu o tome da smo negativni, a mi smo zapravo pozitivni i šetamo okolo i prenosimo virus zato što nam je kućni test pokazao. Prosto nisu osjetljivi. Nije napravljena forma koja je dovoljno osjetljiva. PCR je svakako zlatni standard za detekciju trenutne infekcije, odnosno prisutstvo genetskog materijala u gornjim disanim putevima, antitela kao i ćelijski i pojedine vrste testova za merenje ćelijskog odgovora su tu da nam kažu da li smo mi bili izloženi virusu, da li smo ranije došli u kontakt sa virusom i sa druge strane da li smo odreagovali na vakcinu. Predviđanje je teško raditi, predviđanje o zaštiti pacijenata je teško raditi. Naravno, jasno je da ako neko ima i ćelijski odgovor i antitela, da će biti zaštićeni, da će bolje odreagovati na neke nove infekcije, ali ne postoji garancija o tome da je neka osoba zaštićena sve i da uradi sve testove ili ne zaštićena. Evo, i omikron je dobar primer da zapravo nema garanta. Pojavi se svoj koji je toliko izmenjen da sve prethodne priče i testiranje na neki način ne apsolutno padaju u vodu, ali jednostavno ne možemo da garantujemo. Samo možemo da potvrdimo da li smo mi ranije bili u kontaktu sa virusom, da li već neki nivo imuniteta prosto imamo ili ga ne.
Ispada da je nekako korona uvek u prednosti. Evo, više od dve godine prošlo je od kako se svet bori. Ona se je, dakle, izmenila nekoliko puta.
Nauka je puno naučila.
E, upravo to hoću da vas pitam. Da, šta je, koliko je nauka?
Jako puno, razvio se veliki broj nastavno novih formata testova. Ne samo novih testova, nego čitavih metoda detekcije. To će nam sve koristiti za neke druge bolesti, razvijale se terapije, rađeno je na tim što je formiranju testova za kućnu primjenu, rađeno je na vakcinama, sve te platforme su korišćene za neke druge pandemije i neke druge bolesti.
Kako biste onda vi u tim globalnim razmerama ocenili odgovor nauke i medicine na pandemiju? Sad posle dve godine već može da se podvuče crta.
Pa eto, deluje da se i nauka i medicina u ovoj situaciji dobro snašla. Naravno, nije da su prosto i nauka i medicina brzo reagovali, brzo su napravljeni dobri protokoli. opet brzo su razvijene i vakcine koje su, eto sada je jasno, vrlo sigurne, vrlo efikasne. Nismo ni mogli da očekujemo da ćemo imati apsolutnu zaštitu protiv nečega što se tek pojavilo, ali vakcine su spasle mnoge živote. Tako da je odgovor i medicine i nauke, čini mi se, dosta dobar.
Marija, hvala vam najlepše što ste učestvovali u emisiji U središtu pažnje. Dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Majstor tona bio je Miloš Milojković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.